galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa galab axada 4-ta bisha Sebtembar sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha guursida somalilan oo ka hadlay khilaafka weli ka dhex jira axsaabta somalilan.
annagii isku dayday axsaabtan saddexdan xisbi ee had iyo jeer isku taagan inba wax laga qabto waabuhaynay, laakiin waxba nooma qabsanay eeyaan diishay arrintii way taagan tahay.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dhaqaalaha soomaaliya iyo saamaynta xasaradaha adduunka.
waxaa ugu muhiimsan waxay tahay soomaaliya in laga shaqeeyo sidii ay ku gaari lahayd isku filnaasho dhaqaale. sida lagu gaari karana waxay tahay in la xoojiyo wax soo saarka gudaha, beeraha, xoolaha, kalluumaysiga iyo warshadaha yar ama kuwa dhexe. taasi waxay naga caawinaysaa in soomaaliya ama soomaalidu ay inta badan waxa ay isticmaalaan gaar ahaan raashinka in lagu soo saaro dalka gudihiisa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. sarkaal u hadlay baarlamaanka ciraaq ayaa sheegay in shaqaalaha baarlamaanka dalkaasi ay xadda maanta ah ku soo laabteen shaqada markii ugu horreysay tan iyo dhammaadkii bishii juulaay, oo ay taageerayaasha wadaadka awoodda badan ee shiicada ah muqtada sadr ay xoog ku galeen xarunta sharci dejinta. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii afhayeenka baarlamaanka maxamed al halbosi uu soo jeediyey ajendaha fadhi wada tashi qaran ah kadib markii ismarwaa siyaasadeed oo taagnaa muddo 11 bilood ah dalkaasi uu ka jiray, kaasi oo dhaliyay isku dhacyo ay dad ku dhinteen oo toddobaadkii hore ka dhacay caasimada baqdaad. sarkaal u hadlay baarlamaanka ciraaq oo magiciisa diiday in la sheego lana hadlay wakaaladda wararka a f p ayaa sheegay in dhammaan shaqaalaha baarlamaanka ay shaqada ku laabteen kadib amaro soo baxay habeenkii xalay, isagoo intaa ku daray in shaqadii baarlamaanka la hakiyey tan iyo markii ay bannaanbaxayaashu la wareegeen dhismaha sharci dejinta. bannaanbaxayaasha ayaa talaadadii ka baxay dhismaha baarlamaanka kadib markii uu muqtada sadr sidaasi ku amray, waxaana taasi ay timid kadib 24 saac oo rabshado dhacay ay isagu hor yimaadeen taageerayaasha sadr iyo ciidamada ciraaq iyo kooxaha iraaniyiinta ah ama kooxaha ay iiraan taageerto oo ay ku dhinteen 30 qof oo ka mid ah taageerayaasha muqtada sadr. iiraan ayaa xirxirtay 12 ruux oo xubnaha kasoo jeeda bulshada aaminsan diinta dalkaasi looga badan yahay ee bahaay, waxaana lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin dalka ay iiraan cadowga yihiin ee israa'il. sidaasina waxaa goor dambe oo sabtidii ah warisay warbaahinta dowladda. bahaa'iyiinta oo ah dadka ugu badan ee aan muslimiin ahayn ee ku nool iiraan ayaa raacsan bahaa'ullah oo ku dhashay faaris 1817-kii ayna aaminsan yihiin inuu yahay nebi iyo aasaasihii diintooda. iiraan ayaa ku tilmaantay bahaa'iyiintu inay yihiin bidco, waxaana ay ku eedaysaa inay basaasiin u yihiin israa'il maadaama xaruntooda caalamku ay ku taallo magaalada xayfa ee koonfurta israa'il. tv-ga dowladda ee arab news ayaa baahiyey in hay-adda sirdoonka ee iiraan ee gobolka mazandaraan ay dhowr magaalo oo gobolkaasi ah ka qabteen 12 qof oo bahaa'iyiina, waxaana 2 ka mid ah ay ku sheegeen madaxdooda waa madaxda kooxdan ay ugu yeertay warbaahintu inay yihiin basaasiinta ee lagu tababaray xarunta guud ee bahaa'iyiinta ee ku taalla magaalada xayfa. iiraan oo shiicada islaamku ay tahay diinta dowladda ayaa aqoonsan diimaha laga tirada badan yahay oo ay ku jiraan masiixiyadda, yuhuudda iyo zoroastrianimka, laakiin ma aqoonsana bahaa'iga oo ay aaminsan yihiin dad gaaraya 300 oo ku nool iiraan. ugu dambeyna wasiirka socdaalka ee Greek ayaa hadda maanta ah sheegay in tan iyo markii uu sanadkan bilowday oo Greek dhulkiisa iyo xuduudihiisa ka hakiyay dadka badan 150 kun oo muhaajiriin aan sharciyeysneyn tan iyo bilowgii sanadkan 144 kun oo qof oo muhaajiriin ah ayaa lagu horistaagay inay soo galaan dalkaasi ku dhawaad 100 kun ayaa isku dayay inay bishii Agosto oo kaliya soo galaan Greek ayuu notice Medraji u sheegay jariidad laga leeyahay dalkaasi xakamaynta xuduudaha ayaa ah mudnaanta koowaad ee dowladda muhaafidka ah ee Greek ee xukunka la wareegtay 2019kii taasi oo doonaysa in dib loo doorto sanadka dambe Greek ayaa ah dalka ay doorbidaan muhaajiriinta ka soo cararaya Afrika iyo Bariga Dhexe si ay isku dayaan inay nolol wanaagsan ka helaan midowga reer Yurub warkii dunidana dhigisiyaal waa naga inta halka dhigisiyaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Aynu ku horeynay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa maanta ka hadlay baaxadda abaarta ka jirta gobollada Soomaaliland iyo khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan oo gudoominayay fadhiga maanta ee golaha guurta ee Soomaaliland ay ku yeesheen xanuutooda magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay markii ugu horeysay khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland ka jagan ee u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiga xaakimka oo dhinaca iyo labada xisbi mucaarid ee u cidiyay wadani gudoomiye Saleeban ayaa arrinta ku dhuftay in ay arrinta galeen laakiin se aanay arrintaasi waxba uga soconin sida uu hadalka u dhigay
anagii isku dayay xisaabtan saddexdan xisbi ee hadiyo jeer isku taagan in bal wax laga qabto waa buuxayni laakiin waxba looma qabsanin reer diisay arrintii way taagan tahay xisaabtuna haddana iyagu isu calool hufnaan oo calool warsan wada hadlin oo warbixin u yeela maxaa xala oran maxaynatay waxba qabsan maaya iyagana aan u ducayno inay calooshaysan furaan oo wada hadlaan inaguna waxaan la qaban karo la qabanno wayo khilaafka xisaabta galaa salka wuu camimaya
dhinaca kale gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan waxa uu istul taagay baaxadda abaarta ka jirta geeska Afrika iyo saameynta ay dadka iyo dunyadaba ku leedahay
walaa golahana ugu weyn weligeed abaartan oo kale inama soo marin weligeed ma ahayn dabadheer labadu ma ahayn dabadheer gadbeed fikaar uga dareemin meel Soomaali hal kaba taagan yahay oo aan abaari ka dhicin ma jirto kiiniya ilaa meel walba bariga galbeed meel bad qabtaa ma jiro xoolo ilaada dadkuna waa caataysan yahay xeryaa qaa-in badan gasa ducadana ducayna nuun aan falna ku daro falintaynu isu nimaada beeluna ashre dowladuna ay isu noqoto war maxaynu ka yeela arrintaasu seeg wax ma qaban kari waayo raashin wax loo qurqur dad wax la siisiiyaa way jiraan oo la quuda laakiin kuma filla arrintaasu waa arrin xal u baahan adduunu qaysanaya arad balaa dhegahay naga xidhatay adduun weynaa dhaama dhegahay wallaahi xidhatay adduun weynaha dhaama mana ay xoolalaa
قدر محمد عكولي في اوه هرقيشة
في اوه واشنطن اياد ديجيس يا الله سعون ايسان قلب وناكسان مركلي مركناه بونتلان doorashada dadweyne oo si tijaabo ah looga qabtay degmada Eil ee Puntland ayaa waxaa gudoomiye loo doortay Faisal Khalif Waais oo in muddo ah ahaa gudoomiye ku xigeenka degmada Eil. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garoowe.
doorashada Faisal Qalif oo Aysa lagu doortay iyo ku xigeenkiisa Cabdirasaaq Kilwe Yusuf oo ka soo wada jeeda hal urur oo muhaafida ayaa daba socota doorashooyinkii tijaabada ee saddexda degmo ee Puntland ee nidaamka codaynta dadweynaha waxana goobjoog ka ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isla shalay galinkii dambe gaaray Eyl xalayna ku hooyday doorashada Eyl ayaa horey loo hakiyay kadib khilaaf hareeyay inkastoo tan ay qabsoontay haddana waxaa jiray dhanka mucaaradka oo tilmaamay kuna soo daabacay barahooda bulshada inay ka soo horjeedaan habka uu ku soo baxay ku xigeenka guddoomiyaha sidoo kale isla xalay waxaa ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada dibadbax looga soo horjeeday arrintaasi Faisal Qalif oo Cais guddoomiyaha cusub ee degmada Eyl iyo ku xigeenkiisa ayaa ka tirsan ururka madaxweyne Dani ee ka ah waana degmada kaliya ee heshay ururka talada haya guddoomiyaha marka loo eego labadii degmo ee ka horreeyay oo ay ururada mucaaradka kaga adkaadeen kan dowladda nidaamka xisbiyada badan ee hadda ay u socoto Puntland degan xabaadda Eyl ayaa markii ugu horreysay yeelanaysa guddoomiye iyo ku xigeen ku yimid nidaamka doorasho ee qof iyo cod inkastoo xubnaha golaha deegaanka dhexdooda ay iska dooranayeen guddoonkooda degmada Eyl oo ah deegaan taariikhi ku habboon dalxiiska ayaa u muuqatay xilliyadii ugu dambeysay mid soo koraysay Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa jimcihii waxa uu dib u soo cusboonaysiiyey baaqiisii ku aadanaa in madaxda Taliban ee Afghanistan ay u ogolaadaan gabdhaha da'da yar inay dib ugu laabtaan waxbarashada dugsiyada sare isagoo sheegay in gabdhuhu ay tagaan iskuulada warbixin ay u qoray Ayaz Gul ayaa waxaa noo soo koobay Saashi Ibrahim Aden
gabdhaha Afghanistan ku sugan waxaa wali laga horjoogaa in ay galaan fasalka ayuu xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ku yiri Twitter-ka goor dambe oo jimcihii ahay kooxda Islaamiga ah ayaa ka mamnuucday ardayda gabdhaha ah ee wixii ka sareeya fasalka lixaad in ay dib u bilaabaan fasallada inta badan gobolada dalka Afghanistan tan iyo markii ay dib ula wareegeen awoodda sanad ka hor Taliban ayaa ku tilmaantay shaqo joojin ku meel gaar ah balse waa ay diideen in la qaado xayiraadda inkastoo cadaadis caalami ah ay u saaran yahay tani waa xadgudub aan loo meel dayin ee xuquuqda loo siman yahay oo dalka oo dhan dhaawacaysa gabdhaha waxay dhigtaan iskuul Guterres ayaa sidaasi ku yiri Twitter dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in mamnuucidda ee ay u diiday jiil dhan inay waxbarasho helaan gudaha Afghanistan taasoo cawaaqib xun ku yeelanaysa gabdhaha da'doodu tahay dugsiga sare iyo qoysaskoodaba Taliban ayaa gabi ahaanba mamnuucday waxbarashada gabdhaha markii ay hore u hayeen talada dalka Afghanistan sanadkii 1996 ilaa iyo 2001 kooxda maylka adag ee falaagada ayaa la wareegay gacan ku haynta Afghanistan bishii Agoost ee sanadkii hore markii dhamaan ciidamadii shisheeye ee uu Mareykanku hoggaaminayay ay isaga soo baxeen dalkaasi taas oo soo afjartay ku dhawaad 20 sano oo dagaal ay kula jireen Taliban ciidamada ammaanka ee dowladda caalamku aqoonsan yahay ayaa ku burburay weerarada falaagada ee dalka oo dhan Taliban ayaa waxay amni ka dhigtay inta badan dalka Afghanistan laakiin xannibaadooda ku aadan xuquuqda haweenka iyo xurriyadda aasaasiga ah ayaa dhalisay ambaarayn caalami ah taas oo horseeday go'doomin caalami ah oo waddanka oo dhan hoggaamiyasha Taliban ayaa difaacay xayiraadaha lagu soo rogay haweenka si waafaqsan dhaqanka Afghanistan iyo shariicada ama sharciga Islaamka iyaga oo meesha ka saaray baaqyada caalamiga ah ee dib u habaynta sida faragelinta arrimaha gudaha ee Afghanistan qalalaasaha bini'aadminimo ee awal buxumaa iyo qalalaasaha dhaqaale ee sii kordhaya ee ka dhashay la wareegida Taliban ayaa inta badan dadka faqriga ah ee lagu qiyaasay 40 milyan oo qof ee dalka ku nool ay galeen faqri qoto dheer Guterres ayaa goor dambe jimcihii ahayd waxa uu ku dhawaaqay magacaabista madaxweynihii hore ee Kyrgyzstan Roza Otumbayeva in ay noqoto ergega gaarka ah ee cusub ee dalka Afghanistan Otumbayeva waxay kormeeri doontaa howlaha bini'aadminimo ee qaramada midoobay iyo la macaamilka Taliban waxa ay sidoo kale soo noqotay madaxweynaha Kyrgyzstan sanadkii 2010 ilaa 2011 madaxa bini'aadminimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa uga digay golaha ammaanka sagaal iyo labaatan kii agoos ee Afghanistan ay wajahayso saboolnimo qoto dheer iyadoo 6 milyan oo qof ay soo food saartay cunno yari ba'an oo ka dhalatay dhibaatooyin bini'aadminimo cimilo iyo dhaqaale waxaan ka walaacsanahay in tirooyinkaas ay mar dhow ka sii dari doonaan iyadoo cimilada jiilaalka ay soo direyso shidaal sare iyo qiimaha cunnada oo cirka isku sii shareeray ayuu yiri Griffiths
warbixintaasi waxa soo diray Ayaz Guul waxana soo koobisay Aasha Ibrahim Aden ugu yaraan 33 qof ayaa la dilay kadib markii koox maleeshiya ah ay weerartay magaalo ku taala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo sida ay sheegtay kooxdu shaqala socota arrimaha amniga ee Congo oo lagu magacaabo The Monitor waxaana taasi sare u qaaday saatirada dhimashada ee horey loo sheegay warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaana soo koobaya Ibrahim Hassan Danduray
The Monitor ayaa barteeda Twitter-ka waxa ay ku qortay in ugu yaraan 33 qof oo ay ku jiraan xubno maleeshiyaad ah iyo dad rayid ah ba ay dhinteen kadib weerar ay maleeshiyaada caanka ah ee CODECO ay ku qaaday Mangawaru ee gobolka Ituri tirada dhimashada ayaa sare uga kacaysa tii hore loo sheegay ee ahayd 22 qof ee lagu dilay weerarkaasi magaalada ka dhacay mana caddeen in tirada dadka dhintay ee rayidka ah duqa magaalada Jean-Pierre Bekersend waxa uu sheegay horaantii todobaadkan una sheegay wakaaladda wararka ee AFP in 22 meyd la helay kadib isku dhacay dhex maray maleeshiyo iyo ciidamada Congo 14 qof oo rayid iyo 8 dabley ayaa la dilay ayuu yiri isaga oo sharaxaya in kooxda CODECO ay wadeen weeraro tan iyo talaadadii si ay u soo furtaan dagaalyahanno kale oo ay gacanta ku dhigaan ciidamada ammaanka ee Congo AFP ma aysan awoodin inay si madax bannaan u xaqiijiso tirada dadka ku dhintay weerarka todobaadkan kooxda CODECO waa koox diimeed ee siyaasadeed oo sheegata in ay matasho danaha qoomiyadda Lindu kooxdaasi waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah kuwa ugu dhimashada badnaa ee in ka badan 120 maleeshiyo oo ka hawlgala bariga dalkaasi waxaana lagu eedeeyaa inay ka dambeeyeen xasuuqii qoomiyadeed oo ka dhacay Ituri sanadkii la soo dhaafay dowladda Congo ayaa saraakiisha ammaanka u xilsaartay Ituri iyo gobolka deriska la'ah ee Kivu si ay u xakameeyaan gacanka hadalka laakiin weerarada ayaa sii socda
Mahad Sanid Ibrahim Hassan Danduray markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdi Axiis Axmed Barrow
nabad dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho Todobaadkan waxa idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdi Axiis Barrow waxaanu ku eegi doonaa waxyaabaha keenay in dhaqaalaha Soomaaliya uu u nuglaado isbedelada adduunka ka dhaco iyo markay xaalada soo kordhaan in si weyn looga dareemo suuqyada Soomaaliya waayidii ugu dambeysay waxa aad u kacay maciishada iyadoo tan dhibaato badan ay ku hayso qoysaska danyarta ah ee ku nool gudaha dalka barnaamijka todobaadkan waxaa martay iigu ah Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo ka mid ah aqoonyahannada ku nool magaalada Muqdisho ee bartay cilmiga dhaqaalaha sidoo kalena wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Soomaaliya. Ma qadar Cabdi Jaamac ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan rabaa bal marka ugu horeysa inaan wax ka weydiiyo Soomaaliya iyo xaaladda dunida ee ku jirtay marka aad fiiriso xaaladana annaga ku sugannahay. Dhaqaalaha dalkeena iyo nolosha Soomaalida marka aad ku fiiriso sida cilmiga dhaqaalaha oo kale maxaa kaaga baxaya xaaladda lagu jiro maxaa lagu tilmaami karaa
waa maansan tahay markaan fiirino xaaladda dhaqaalaha adduunka iyo kan Soomaaliya waxaan rabaa in bulshada aan la wadaago Soomaaliya dhaqaale ahaan dunida waxay ugu jirtaa wadamada dakhligoodu aad ku hooseeyo oo xagga horumarka marka laga fiiriyo taasina waxaa sabab u ah in wax soo saarka gudaha Soomaaliya uu aad u hooseeyo maadaama uu yahay cabirka lagu qiimeeyo dhaqaalaha iyo wadanka inta uu leeyahay heerkiisa dhaqaalaha dunida adduunka xilligan la jooga waxaa ka jira culaysyo culaysyadaas oo ay ka mid ahaayeen karoonihii dagaalka Ruushkii Ukraine iyo arrimo kale loo yaqaano geopolitical crisis oo saameyn ku leh wadamada adduunka. Wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay oo dakhligoodu aadka u hooseeyo ama lagu tiriyo wadamada faqriga ah, xilligan la joogo waxaa ka jira dhaqaale xumo, inkastoo dunida oo dhan uu jiro culays dhaqaale, laakiin wadamada uu aadka u saameeyey waxaa ka mid a Soomaaliya iyo wadamada ku leebalka ama ku darajada xagga horumarka dhaqaalaha. Marka laga fiiriyo adduunka waxyaalaha ka jira oo Soomaaliyana ka jira xilligan, waxaa ka mid ah sicir bararka oo qof kastoo Soomaaliya uu dareemi karo, gaar ahaan raashinka. Waxaa kaloo culays uu ka jiraa shidaalka, gaaska iyo waxyaalo badan oo saameyn uu ku leeyahay gaaska iyo shidaalka. Marka waxaan dhihi karnaa Soomaaliya xilligan la joogo, maadaama dunida uu culays ka jiro, Soomaaliyana waxaa ka jira culays dhaqaale oo ay dadku inta badan gaar ahaan ay hadda daraysan yihiin oo keliya sicir bararka iyo waxa la xiriira.
Waa gartay dhowaan waxaad qortay maqaal ku saabsan nuglaashiyaha dhaqaalaha Soomaaliya, weliba xaaladaha adag markay dunida ay wajahayso oo kale, iyadoo Soomaaliya COVID-19 sidaas sheegtay dhaqaalaheeda uu saameeyey, sidoo kalena dagaalka Ukraine uu saameyn ku yeeshay. Wadamo fara badan oo gargaari jiray Soomaaliya abaaray wajahaya, sida wadamo Maraykanka oo kale meelo kamid a abaaraa laga sheegay, Yurub oo kale webiyadiiya qalalay, carabta oo kale meelo kamid a saameyn bay Asia ku yeelatay. xaaladda dunida hadda ka dhacaysa iyo nugeelka Soomaaliya ka jira, markaad fiiriso saameyn kale miyaan ku sii yeelan kartaa dalka arrimahan soo kordhay?
Waa run adduunka 10 sanaba waxaa ka dhaco dhacdooyin waaweyn oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasad iyo mid bulshaba reeba. Wadamadana inta badan dhibaatooyinka dhaca saameyn ayay ku yeeshaan, laakiin xagga nugulaashaha marka la fiiriyo, Soomaaliya xilligan la joogo dhaqaaleheeda wuxuu aad ugu nugul yahay dhibaatooyinka dunida ka dhaca. Tusaale, haddaan usoo qaadano karoonihii adduunka xayiraad badan, wadamadu safaradii, isku socodkii dadka iyo dhaqaalihiiba wuxuu galay hakad. Waxaa kaloo dhacdooyinka dunida ka dhacay ee hadda socda ka mid ah dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Dhacdooyinkaas iyo kuwa la midkaaba saameyn dhaqaale ayay keenaan. Marka Soomaaliya markii la fiiriyo oo qiimeyn lagu sameeyo, shakhsiyan maqaalkii aan qoray waxaan uga hadlay in Soomaaliya ay u nuushahay dhacdooyinka ka dhaca Soomaaliya banaankeeda ee wadamada deriska ah iyo dibaddaba. In ay na saameeyaan waxaa sabab u ah saddex arrimood oo muhiim ah. Midda koowaad, dhaqaalaha Soomaaliya xilligan wuxuu ku tiirsan yahay waxa dibadda ka keensan. Tusaale oo kale, sanadkii 2020 waxa dibadda aan kasoo dhoofsanay waxay ahayd 4 bilyan, wixii annaka aan dhoofinana waxay ahayd 545 milyan. Marka meeshaas waxaa ka dareemaysaa in waxa aan soo dhoofinayno dibadda aan ka keensanayno oo raashinka, technology-ga, qalabka dhismaha, dharka ay ka mid yihiin, waxay saddex mar ku jibaarmayaan waxa annaga dibadda aan u dhoofinayno. Meeshaas waxaa ka dareemaysaa markasta culays uu ka dhaco dunida, gaar ahaan wadamada aan wax ka soo dhoofsan, saameyn ayay nagu yeelanaysaa. Taasi tusaale waxaa u noqon karo shidaalka. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine markuu dhacay, Soomaaliya wuxuu aad u saameeyey shidaalka. Shidaalka dagaalka Ruushka iyo Ukraine ka hor, 1 liter wuxuu ahaa wax ka yar $1, maantana wuxuu ka badan yahay $1 ayuu ka badan yahay. Saliid cadiida lamida ama Soomaalida u yaqaanaan saliidda cuntada lagu karso, saliidda dagaalka Ruushka iyo Ukraine ka hor wuxuu ku lahaa saameyn xoogan. Tusaale, haddaan usoo qaato caaga saddexlaha ee saliidda cuntada Soomaalida ay ku karsadaan, ama dhankan koonfurta loo yaqaana saliid cadiin, caaga saddexlaha ama 3 liter qaadka wuxuu ahaa $3 iyo bar wax ku dhow, maantana $7 $8 ayuu gaaray. Marka waxa dibadda ka keensanaya, maadaama dibadda ku tiirsanahay, saameyn ayuu nagu yeelanaya wax kastoo dunida ka dhaca. Laba, waxaa sabab u ah dakhliga dowladda 50% wax ku dhow waxaa taageero beesha caalamka. Marka wadan kastoo Soomaaliya wax siiya, haddii dhaqaalihiisa ay dhibaato ku imaan, wuxuu yareynayaa wixii Soomaaliya uu siinaya. midda saddexaad ugu muhiimsanna waxay tahay dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku tirsan yahay xawaalad lacagaha Soomaalida dibadda ay ka soo diraan marka haddaan soo isku keeno ama aan soo koobo in dhaqaalaheena uu aada u jilicsanaado wax kastana u nuglaan waxaa sabab u ah wax soo saarkii gudaha oo aada u hooseeyo taasaana keenaysa wax kastoo dibadda ka dhacay saameyn u yeesha
qudheeda waxaa wax la iska weydiin karaa wax soo saarka dalkeena hoos u dhaco amaba uusan hoos kobac badan uusan samayn laakiin waxaan jecelahay dhinaca dhageystayaasha inaan markan u bayro
بسم الله مقعي ومحمد عبدالقادر حولة نفس أحمد الحمد الدين لها معيشة كروس وكعيسة دنعاتك لحد بستا مع دنعاتك صومالي قدود كريقو دمية مثل واحد دون فرن كجر وقلوب الأهواي
وحيلتها سعر برك لبا أوقال قادينا وحنا ووح قلان صومالي كي وحنا وادبت سعر برك هذا صومالي كجر وحيلي انت بغن وحاسة وغي culayska dhaqaale ee dunida ka jira oo uu sababay cudurka koronaha iyo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ee tusaale hadaan u soo qaato markii horena waan ku bilaabay saliidda cuntada lagu karsado ee Soomaaliya waxay ka keensadaan inta badan Malaysia iyo Indonesia marka hadii culays uu ku imaado Indonesia waxay sababayaan waxay keeni kartaa inuu kor u kaco qiimaha saliidda waxaana sabab u ah dawladda Indonesia oo ah waddanka ugu badan saliidda cuntada lagu karsado dhoofiya nooca Soomaaliya isticmaala waxay go'aan ku gaareen in ay yareeyaan waxay dibadda u dhoofinayeen marka saameynta meeshaas ayay ka imaatay laakiin muhiimadda waxay tahay xilligan la joogo sicir bararku ganacsatada Soomaalida qayb inay ka yihiin waa suurtagal oo arrimo badan way jiri karaan laakiin xilligan la joogo sicir bararka waxaa qayb weyn ka ah isbedelada dhaqaale ee dunida ka jira laakiin Soomaaliya waxaa gaar u ah sicir bararka sii xoojinaya qarashaadka ganacsiga gudaha oo aad u xoogan sida ijaarka korontada shaqaalaha iyo qarashaadka kale ee ganacsatadu ay bixiyaan marka taas ayaa keenaysa in sicir bararka uu sii zaaid ku noqdo Soomaaliya laakiin xilligan la joogo dunida oo dhan sicir barar ayaa ka jira
ijaarka iyo korontada ayaa soo hadal qaaday waxaa jiray kulan ay yeesheen shirkadaha dabka bixiya ee Soomaaliya oo ay lacag yar ku kordhiyeen sida hadalka ugu dhigaan iyaga qiimaha korontada maadaama shidaalkii dunida uu qaali noqday xaaladahan oo kale marka la fiiriyo ay soo kordhaan sidee bulshooyinka caalamka dhaqaale ahaan u fakaraan maxaase maanta Soomaalida is leedahay ogaal nooca ay ka haystaan la sidii karaa xaaladda hadda jirta ma lagu baraarugsanyo baraarugweyn ma la qabo
markii uu sicir barar dhaco in sicir bararka la xakameeyo oo lala dagaalo waa shaqo dawladeed gaar ahaan waxaa iska leh bangiga dhexe iyo hay'adaha maaliyadda ka shaqeeya kuwa la midka Soomaaliya markuu shidaalkii kacay saameynta uu ku yeeshay waxaa ka mid ah in shirkadaha korontada ay kordhiyeen qiimaha ay ku dallici jireen qofka adeega isticmaala saanoo kale markii dhacdo wadamo badan oo dunida waxay sameeyeen in dawladdii iyo ganacsatadii ay fadhiistaan ay ka wada hadlaan sida waxa soo kordhay aysan u saameyn qofka muwaadinka ah ee aan awoodi karin iska bixiyo wadamada qaar waxay sameeyeen inay taageero dhaqaale siiyaan shirkadaha korontada wadamada qaar waxay sameeyeen in dadka muwaadiniinta ah laga kabo qarashka korontada iyo gaaska waxaan u badan wadamadan yurub iyo maraykanka iyo wadamo kale oo eeshiya ku yaal labadaas qaab waa la samayn karaa in ganacsatadii lacag la siiyo oo cashuuraha laga dhimo iyo in qofkii macaamiisha ahaa ee muwaadinkii ah in bil kastalba boqolkiiba soddon waxaa kaa kabtay dowladda laakiin soomaaliya xilligan dowladda soomaaliya sida muuqata dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba uma diyaarsana inay kab noocaasa bixiso laakiin muhiimadda waxay tahay ganacsatadu inay u naxariistaan xilliyada noocan oo kalena ay ka fikiraan inay faa'iido aada u badan aysan ka samayn ganacsigu
haddii dunida xaaladan ay kusii jirto soomaaliyana dhaqaaleheeda aada la socoto inuu aada u yar yahay dadka aan shaqeyna ay aada u fara badan yihiin nolosha dadku maxay sii noqon kartaa markaad sii fiiriso xaaladda hadda lagu jiro
markastuu culays dhaqaale imaado gaar ahaan sicir bararka inta badan wuxuu aada u saameeyaa dadka dakhligooda uu hooseeyo waa dadka aadka u dareemo weliba dadka nolosha ama shaqadoodu ay tahay maalinlaha oo maalintii wuxuu soo helo qofka istuuna ama nooshiisa uu isticmaalo. Marka in Soomaaliyana waxa lagu qiyaasay in dadku 400 afarta wax ku dhaw inay shaqo la'aan yihiin. Intaas waxaa dheer in dadka xooggoodu ay yihiin dad xoogsata. Marka meeshaas waxaa ka dareemaysaa in tusaale 2 sano ka hor qoyska raashinka lacagti uu bixi jirtay iyo maanta farqi waxa u dhaxeeya wax ku dhaw 400 afarta. Tusaale hadii qoyska 2 sano ka hor raashinka ceyriinka uu ku soo bixi jiray $100 maanta wuxuu u baahan yahay $130 iyo wax ka badan. Mushaakiina lama kordhin, dakhliga qofkiina ma kordhin. Marka meeshaas waxaa ka dareemi kartaa in dadku dabaqada hoose uu aad u saameyn doono iyo dabaqada dhexe. Laakiin un muhiimadda waxay tahay dadka loo gurmanayo oo la taageerayo waa dadka dabaqada hoose oo aana xamili karin isbedelka sicir bararka
iyo xaaladahan hadda jira.
Xaaladahan
waa gartay dhinaca dhageystayaasha. Haddii aan mar kale fiiriyo,
Raxmaan Raxiim, magacaygu waa Axmed Nuur Camalow. Waxaan martida weydiinayaa, hal ma loo heli karaa in Soomaaliya aysan saameyn dhaqaale ku yeelan haddii meel kale oo dunida ka tirsan xaalad wajahdo?
Waa run, mar kastoo dunida ay wax ka dhacaan Soomaaliya aadaa looga dareemaa. Waxyaalaha sababta ugu weynu ay Soomaaliya aad u dareento waxay tahay wax soo saarka gudaha oo Soomaaliya aad u hooseeya. Bilowgiina waa sheegay dhaqaalaha Soomaaliya hadda waxa uu ku tiirsan yahay waxay tahay waxa dibadda ka keensano, taageerada beesha caalamka ee dowladda ay siiso, iyo lacagta ay soo diraan dadka qurba joogta ah ama Afrika ay joogaan ama Yurub iyo Mareykan. Marka meesha waxaa ka dareemaysaa haddii meel ay wax ka dhacaan, kasoo qaado kale hadda dagaalka Ruushka iyo Ukraine, saameynta uu keenay shidaalka markii laga soo tago wadamada Yurub, waxaa laga yaabaa sanadaha soo socda inay la tacaalaan dib u dhiska Ukraine iyo inay u gurmadaan dadka u dhashay dalka Ukraine. Waxaa laga yaabaa wadamo badan oo Soomaaliya wax siin jiray inay u wareejiyaan wixii Soomaaliya sii jireen Ukraine iyo wadamada kaloo la midka. Marka waa run, waa sax sida aad sheegtay, arrimahaas ayaa u sababa. Ani waxay ila tahay waxa looga bixi karana waxay tahay in tusaale oo kale raashinka Soomaaliya hadda aa cunno 400 wax ku dhow dibadda ayaa ka keensana. Tusaale bariiska, baastada, sokorta, saliidda iyo qaybo kamido fruudka, qudaarta iyo waxyaalaha lamidka. Marka qaabka keliya oo anaga u aadka noo soomeynaya waxay tahay dibadda ayaa ku tiirsan. Waa sax wadamada aasheeta Kenya ama Sacuudiya oo kale, ama Kenya maadaama askari dhownahay xagga dhaqaalaha, waxyaalaha ay uga badbaadaan waxaa kamid ah in sistamkooda maaliyadeed ama dhaqaale uu xooggan yahay. Midda labaad, in waxa ugu badan ay isticmaalaan cuntada u badan in laga soo saaro Kenya dhexdeeda. Marka anaga cilada noo keenaysa waxay tahay in Soomaaliya markasta uu culayskan aad u saameeyo waa ku tiirsanaashaha dibadda, ku tiirsanaa. Meeshaasna waxaa laga dareemayaa in Soomaaliya xilligan aysan jirin isufilnaasho dhaqaale.
Waa gartay dhinaca dhageystayaasha. Haddii aan mar kale siiyo,
magacaygu waa Daahiye Cabdulqaadir. Martida barnaamijka waa salaamayaa, iyo bahda v o eda oo ugu horeeya Cabdicasiis Barrow. Waxaan qabaa laba su-aalood. Soomaaliya waxaa keena inay safka hore ka gashaahay wadamada ay mar walba ay dunida wax ka dhacaan ay saameeyaan, sida cudurka COVID-19 iyo dagaalkii ka qarxay 24-kii bishii February oo Ruush ku soo qaaday dalka Ukraine, taasi oo dhaqaalaha Soomaaliya in badan aad la daala dhacayeen. Maxaa keenaya markaa Soomaaliya inay markasta ay safka hore wadamadaas ka gashaa, iyadoo ay jiraan wadamo oo naka GDP-ga markii la Soomaaliya ama economically naga hooseeyo ay jiraan, oo wadanku wax soo saar iyo beer ay leeyihiin, sababta markasta ay saameynta ay noogu yeelanayso aanu leenahay mar kasta dunida wax ka dhacaanba ay targetka koowaad anagaan u noqono, sababta keenta maxay tahay? Aad umaadsan tahay su-aashaas, aan jeclaa.
Waxay ila tahay xalka ugu dhow wuxuu yahay si Soomaaliya uga badbaado dhacdooyinka dunida ka dhacay. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay Soomaaliya in laga shaqeeyo sidii ay ku gaarleen isku filnaasho dhaqaale. Sida lagu gaari karana waxay tahay in la xoojiyo wax soo saarka gudaha, beeraha, xoolaha, kalluumaysiga iyo warshadaha yaryar ama kuwa dhexe. Taasi waxay naga caawinaysaa in Soomaaliya ama Soomaalidu ay inta badan waxa ay isticmaalaan gaar ahaan raashinka iyo waxyaalaha aasaaska u ah nolosha qoyska Soomaaliyeed in lagu soo saaro dalka gudihiisa. Marka heer waxaan gaari doonaa sida wadamada hadda qaarkood karoonaha iyo dagaalkii Ruushka iyo Ukraine u dhaxay saameynta ay ku yeeshay iyo midda Soomaaliya ku yeeshay waxa xoogan 100% Soomaaliya uu ku yeeshay waxa ay ka noo fiican yihiin waxay tahay wax soo saarka gudahooda ayaa aad u xoogan marka anigu waxay la tahay in ganacsatada lagu dhiirigeliyo intii dibadda wax ay ka keeni lahaayeen in wax soo saarka gudaha ee Maalgashan waxyaalaha cajiibka Soomaaliya lagu arko waxaa ka mid ah in Soomaaliya tusaale oo kale xoolaha Soomaaliya dhul badan oo beeraha ay leedahay kalluumaysiga haddana waxaa suurtagal ah in wax badan oo gudaha lagu sameyn karay oo xoolaha la xiriiray sida caano oo kale in dibadda laga keeno waa suurtagal dalagga beeraha wax qaar ka mid inaa dibadda ka keeno ama kalluunkii laftirkiisa marka uun xalku wuxuu yahay si isku filnaansho dhaqaalaha u gaarno inaan yeelno aragti dhaqaale oo lagu xoojinayo kor u qaadista iyo hagaajinta wax soo saarka gudaha iyo in dakhli aruurinta dowladda la hagaajiyo lana loona diyaariyo in waxa dowladda ay soo aruuriyaan in si sax ah loo isticmaali karo waqtiga saxda la soo aruuriyo
waa kartay wax soo saarka gudaha ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la dhiirigeliyo laakiin hadda dunida waxay ka fikiraysaa si qalqal raashin uusan u dhicin in kayd la sii samaysto dowlado fara badan ay kayd samaysanayaan taas oo kale Soomaaliya misleeda xilligan waa muhiim in lagu baro
waa muhiim sideedaba waxaan kaydka cuntada ama food reserve-ga wadan adduunka aan lahayd ma jiro wadan sida shidaalka raashinka waxaa jira kayd marka xilligii karoonihii markuu dhacay Soomaaliya cabsida ugu badan oo la qabay waxaa ka mid ah in Soomaaliya aysan lahayn kayd raashin wadamada adduunka karoonihii markuu dhacay uu hakad galay isku socodkii dunida wadamadu waxay isticmaaleen kaydkooda kaydkaasna wuxuu u baahan yahay siyaasad dhaqaale oo xeer in laga soo saaro annagu Soomaaliya markii la fiiriyo xilligan kaydka wuxuusan u suurtagelin waxa xoogoo dibadda ka keenna sababtoo ah waxa markii dibadda laga keenana way adag tahay in wax badan qofkii uu soo gato sababtoo ah qiimaha iyo qarashka ayaa ku badan waana meesha u baahan in kaydka la sameeyo waana arrin u baahan in la dhiirigeliyo kaydkaasna wuxuu ku imaan karaa in wax soo saarkii gudaha leh haddaan la helin way adkaanaysaa in wax la kaydiyo waxaan kaloo rabaa inaan ku daro karoonaha iyo dagaalkii Ruushka iyo Ukraine waxyaalaha laga dhexlay waxaa ka mid ah in protectionism in wadamada ay hadda naftooda ka fikiraan oo wadanka hadda Hindiya oo kale waxay xakameeyeen dhoofinta qamadiga iyo bariiska Indonesia waxay xakameeyeen dhoofinta saliid cadayn wadamadu waxay bilaabeen si dadkooda ay u ilaaliyaan in raashinka muhiimka ah dalkaas in aan dibadda loo dhoofin marka haddii Hindiya ay xakameyn sameyso Indonesia sameyso wadamada kaloo dunida ay sameeyaan Soomaaliya halkee wax kasoo gadanaysaa waa mid su'aasha taagan marka abaartii aw sii deer Soomaaliya oo xilliga abaara ayaa ka jira marka sicir bararka iyo abaarta waxaasoo dhan waxay keenayaan in risk aan la helin qofka ganacsadahana wuxuu soo gadan karaa oo keliya inta uu iibin karo waxa uusan iibin karinna ma keeni karo marka waxay u baahan tahay siyaasad dhaqaale oo ay dhiirigeliso ama ay ka shaqeyso dowladda Soomaaliya iyo ganacsatada iyo dadka aqoonyahanka ah iyo dadka u daneynaya Soomaaliya inay wax noqoto
waa gartay maqaalkaadii aan rabaa dib inaad ugu laabto waxaad sheegtay waxyaabaha ugu badan ee Soomaaliya nolosheeda la xiriirta in wax la soo dhoofiyay ay tahay Soomaaliyana waxay dibadda geysay aad u kooban yihiin dunidii maanta kayd samaysanayso wax badan ay ka fahmeen dhibaatooyinkii dhacay COVID-19 oo kale iyo dagaalkan Ukraine ka socday Ruushku ay ku qaadaan oo kale marka aad dalka fiiriso qoraalkaadii muqo fiiriso waxay coronavirus ee Soomaalidu ka baratay iyo si gudin baraarugu jira arrimahaasi la xiriira
Soomaaliya xilligan la joogo waxaa u muddaa weliba gaar ahaan dagaalkan Ukraine Soomaaliya waxaa u muddaa dadku hadda inay ku baraarugeen waxyaalaha ay ku baraarugeen waxaa ka mid a shidaalka laba sano ka hor ama dagaalka intuusan bilaaban ka hor $1 ayuu ka yaraa 1 kiliter oo shidaalka gaaska cuntada lagu karsadana 13 kiilo wuxuu ahaa $18 maantana wuxuu marayaa 25 ilaa 34 ayuu gaaray marka waxaa u muujaa karoonaha iyo dagaalkan koor dunidu waxaa lagadi jiray fikirka dhaqaalaha inuu isku furan yahay ganacsi isku furan yahay laakiin Soomaalidu hadda waxay ogaadeen in wax badan oo noloshooda ay ku xiran tahay waxa dibadda ka dhaca dad badan way ku baraarugsan yihiin laakiin waxa muhiimka waxay tahay qofka ganacsadaha waxa uu fiirinayo waa faa'iidadiisa qofka muwaadinka shacabkaana wuxuu ka fakerayaa waxa uu gadan karo marka awood saddexaad ayaa loo baahan yahay oo ah nidaamka dowliga oo ka shaqeeya in ganacsadihiina uu faa'iido helo qofkii muwaadinkaana wax gadan karo meeshaas marka waxaa ka imaanayso in hay-adaha dowladda ee shaqada ku leh in ay ka fakiraan isbedelada adduunka ka socda ee dhaqaale sidee Soomaaliya ay u waajihi kartaa waana aragtidaa in la keeno isku filnaansho dhaqaale in Soomaaliya mustaqbalka isku filnaato
laakiin ugu dambeyn adduunyada daraasadaha la sameeya waa la sii saadaaliyaa waxa dhaci kara ama sahana la sii sameeya ma kula tahay doorkii ahayd in sahan la sameeyo oo aqoonyahanku ay ka sii digaan xaaladahan dowladdana lagu sii baraarujiyana meesha ka maqan tahay ugu yaraan mucaahid cilmi baaris oo dhaqaalaha si gaar u cilmi baarta loo baahan
waa run badanaa aqoonyahanada ama hay-adaha cilmi baarista Soomaaliya jooga waxay xoogga ay saaraan waxay tahay arrimaha siyaasadda oo keliya meeshaas ayaa ka baxday meeshaas waxaa ka baxay arrimihii dhaqaalaha iyo ganacsiga waa run weli baraarug badan lagama sameynin cilmi baaris badan lagama sameynin waxaa kaloo muhiim bulshada in ay ogaadaan sicir bararka iyo culaysyadan dhaqaale la filayo waxaa laga yaabaa inay gaaraan ilaa 2025 waxaa kaloo muhiima nidaamkii dhaqaalena inuu isbedel ku imaado ayaa la filayaa oo ah nidaamkan wadan kasta inuu naftiisa ka fikiro ayaa ah wax soo kordhay marka maadaama wadamadu naftooda ay ka fikiri doonaan wadamadooda ay ka fikiri doonaan iyo dadkooda waxay maantood wax badan inay dhoofin waayaan ama qiimo iyo qaaliyaan marka wadamada aad ku dareemi doono waxaa ka mid ah Soomaaliya marka waa xaqiiq waa kuu raacsanahay hay-adaha cilmi baarista badankood aqoonyahanka inta badan aan dhaho weli maysan ka sameyn wacyigelin xoogan oo ku aadan arrimahan iyo isbedelada ay keeni karaan culaysyadan iyo waxa dunida ka socda xilligan
aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay doctor axmed qadar cabdi jaamac oo aqyaartay nala socotay marti ku ahaa barnaamijkii wicitaanka dhegaysta anigu cabdilcasiis barrow oo si jooga ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulankii dambe nabadgelyo
barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha waxaa soo jeedinayay muqdishona kusoo diyaariyay cabdicasiis axmed barrow markana dhadhaab muddooyinkan dambe waxaa kusoo kordhaya iskuullada ku yaala xeryaha qaxootiga ah ee dhadhaab ee dalka kenya dhallinyaro baahiyaha gaarka ah qaba ee macalimiinta noqonaysa arrintan ayaa door ka qaadatay in ardayda baahiyaha qaarkood qaba ay iskuullada imaadaan waxna ku bartaan iyadoo tusaale ay u noqdeen dhallinyaro baahiyaha gaarka ah qaba ee macalimiinta noqday aadan xasan samriye oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba kuna nool dhadhaab ayaa arrintan uga waramay wariyaha v o a axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol
waxaan dhigaa iskuulka hormuud primary school oo ah iskuul ay dhigtaan arday naafa iyo kuwo kale marka waxaa waxbaraa ardada aragga naafada ka ah dhigta iskuulka hormuud primary school waxaan ahay macalinka keliya dhallinyaro ah ee haddana waxbara dadka aragga naafada ka ah iyadoo la isticmaalayo habka loo yaqaano brailka oo farta wax lagu akhriyo
waxaad tahay macalinka keliya ee qaxootiga ee waxbara ardayda wax ka barata xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan kuwa araggala marka markay timaado in arday araggala wax la baro qaababkaad waxu barto bal ugu
horta arday aragla in wax la baro waa howl aad u fudud laakiinse waxaa moodaa in soomaalida wax yar ku cusubta waxoogaa waxaa wax loo baraa ardayga maskaxdiisa way fiican tahay aragga keliya ayuuna waxba ka arkin marka waxaa wax la baray oo qalab waxaa jira layihahda brail oo taabashada lagu akhriya ama dareenka marka kuwaas ayaa ardayga lagu baraya wuxuu wax ku akhrinayaa dareenka loomana bacda aragga marka dareenka ayuu wax ku akhrinayaa markuu qorayana brailkaas ayaa warqada la gelinayaa marka waxay soo saaraysaa far loo yaqaano brail oo ah far doodata ama kuuskuus ah oo gacanta ay ku dareemayaan ardada saasna ay wax ku akhrinayaan cashiradana ay kula qabsanayan waxayna baranayaan wax alaala waxa ay bartaan ardada aragga qaba
galaaskaad ku jirtay haatan mid ka mid a ardayda araggalaad waxbaraysay isla markaana aad maamaysay qaabkaas marka markay timaado adoo nin dhallinyaro ah isla markaana xero qaxooti jooga sidan ka dhawaajiyo waxa tahay ninka kaliya dhalinyarada isla markaana macallinka ee wax bara ardayda arag leh wax ka barata ee iskuulada ku yaala xarunta qaxootiga ee dhab gaar ahaan xerada Ifo maxaa kuu dhaliyay inaad u istaagto ardayda arag leh inaad wax barto adoon dhalinyara
horta waa su'aal fiican waxa uu dhaliyay horta waxa waa markii aan iskoolka soo dhameeyay waxa arkay ardayda arag leh ee dhigata xerada qaxootiga Ifo oo aan haysin macallimiin isla markaasina iskoolka imaada ayagoo durustii loogu talagalay aan qaadan sida ardayda lixaadkooda dhameystiray iyo qalato ee guriga ku laabta marka waxaan ku fikiray walaal runtii ma aheyn markii hore inaan macallin noqdo laakiin marka aan xaaladaas arkay baahida ayaan waxaan go'aansaday inaan bulshadeeda iyo dadka aragga naafada ka ah ee cilmiga aan soo bartay u baahan inaan uga faa'iideeyo sidaas daradeedna aan u noqdo role model ama qof ay ku daydaan isla markaasna ay ogaadaan inuu jiro dad wax soo fartoodo ay wax ku bartaan oo kale soo bartay isla markaasna si wanaagsan wax u bari kara imtixaankana ay la qabsan karaan ardayda kale runtii taasna waan ku dadaalnay waxaan jirtay in arday badan hadda aan u dirnay dugsiyada sare oo kasoo qalin jabiyay fasalkayga isla markaasna ay hadda galeen dugsiyada sare marka arinkaas ay ahayd arinkii ugu dhalisay runtii inaan sameeyo
waxa jira dad fara badan oo aaminsan in qof arag leh ay adag tahay inuu wax barto marka ka warar arintaas
horta arinkaas waa fikrad jirta waana fikrad qalad ah laakiin hadda waxaan moodaa in laga soo gudbay oo dheeriyadan hadda dadab in laga soo gudbay oo arday fara badan oo arag naafka ah la keenay iskoolada isla markaasna qaarkood ay galeen dugsiyada sare qaarna ay hadda ku jiraan meelo dhexe oo kuwa qaar hadda aan rajaynayno sanadkan imtixaanka qaran ee KCPE ay u fariistaan sanadka soo socdaana ay ku biiraan dugsiyada sare marka waxaan moodaa in fikradaas ay soo yaraanayso haddana dadkaasi ay meesha kasii baxayso fikradda noocaas ah oo hadda arday badan oo arag naafka ah ay ku soo biireen iskoolka
marka arday fara badan oo dhanka aragga ah wax ka baratay iskuulada ku yaala xerada qaxootiga Ifo marka maxay kaaga dhigantahay adoon in dhalinyaro isla markaana wax baraya arday dhalinyaro ah oo aragga ah waxaan ognahay in caqabado fara badan oo dhanka nolosha ay ka jiraan xerada qaxootiga Ifo haddii tahay in goobaha iskuulada ay ku yaalaan cimilada oo kulul marka maxay kaaga dhigantahay arrintan
walaal arrinta waxay iga dhigantahay horta wax weyn waayo ogow hadda waxa la qiyaasaa in 115 dadka adduunyada inay yihiin dad aragga naafka marka bulshada taas leeg lama dhaafi karo markii aan arday arag la'aan wax bare oo aan arko kiyo socdo dugsi sare tagay wax akhrinayo wax qoraayo xorriyad ayaan dareemaa inuu qofkaasi helay waayo uma baahna in qof wax u akhriyo asaga ayaa wax akhrisanaya asaga ayaa wax baranaya adduunyada ayuu la socdaa asxaabtiisa iyo dadkii kaleeto ayuu la qabsanayaa xitaa waxaan barnay tiknoolojiyada loo yaqaano kombiyuutarada iyo waxaan screen readerska oo cod u akhrinayo waxa ku qoran telefoonada ama tabletyada ama qalabka digital laaniga hadda curriculumka cusub ee Kenya lagu soo kordhiyay marka taas markaan fiiriyo wax walba oo qofka aragga qaba uu sameeyay ayaguna ay sameeyaan runtii waxay iga dhigantahay wax weyn weynay dhiirigelisay in hadda aan waliba wacyigelin u sameeyo bulshada si kuwa aan ogeyn fursadahaasna iskuulada loo keeno oo mustaqbalka u helno bulsho fara badan oo arag la oo hadana ah aqoonyahanno insha Allah
waxaad ka dhawaajisay in ay systemkan ama tiknoolojiyada cusub sida kombiyuutarada iyo telefoonada kale ay isticmaalayaan sida dadka kale dadka caadi oo kale u isticmaalaan qaar ka mid ah ardaydan arag la ba kombiyuutaray markaas isticmaalayaan ama telefoono isticmaalayaan marka sharax qaababka ay u isticmaalayaan
walaal horta qaabka waxa weyn waxa la yaba qofkii aan waligiis arkin inay si kale u weekaato laakiin waxa waye cod baa jiro la yiraahdo hadda kombiyuutarka kan magan ka hadalno waxa jiro NVDA cod la doon oo macnihiisa ah non visual desktop oo loo tiray qofka aan waxba arkin inuu isticmaalo marka wax walba oo lagu qoro kombiyuutarka screenkiisa soo fuula ama fariin soo dhacda meel ayuu taabanaya kadibna wixii meesha ku qorna ayuu akhrinaa oo codku wuu dhigaysanayaan maadaama ay luqadii ay fahmaan telefoonada kala daawan imaano waxay leeyihiin screen readers kala duwan waxa ugu caansan hadan filaya topak nooc loo yaqaano oo aan nooc laga helo settingka telefoonka waliba maalmaha dambe smartphone-yada soo baxay waxaan moodaa in shirkadaha ay ku talagaleen oo si fiican lagu soo kordhiyay marka active ay laga dhigaa oo waa activate green ama waa soo toosinaya markii la toosiyo ardayga markii uu yimaado hadda tabletyada iskuulada aan ka isticmaalay inta badan tabletka marka codkaas lagu xiro ardayga markuu taabto keyboardka ama meesha wax lagu qoray ee ku qoraayna ABC-da markuu taabto A haduu taabto A ayuu dhahaa B haduu taabto B marka meeshii ween hadduu taabto uu dhileed garanaa mootra marka dhagaha ayuu kala soconaa gacmahaana uu ka qoraa marka habkaas waa habka systemka loo isticmaalayo waana system aad u fudud waliba waxa moodaa maanta brailka in laga sii guurayo oo loo guurayo habkaas cusub waayo waa tiknoolojiyad cusub loomana baahna qalab fara badan iyo waxa la fara badan
kaasina wuxuu ahaa Aadan Xasan Samriyo kamid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa waxbarashada ardayda baahiya gaarka ah qaba ee ku nool xiriyaha qaxootiga ee dadab wuxuuna u warramayay wariyaha VOA أحمد نور محمد عبد الله يقول مركنا كندا Soomaalida degan magaalooyinka yareer ee u dhow magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa yeelanaya xarumo ay isugu yimaadaan si ay isaga caawiyaan dhibaatooyinka haysta. Xarumahan ayaa Soomaalida ka caawin doona dhinacyada tarjumaadda luqadaha, guriyeynta, shaqo raadinta iyo arrimaha la xiriira dhinaca sharciga. Soomaalida qaar ayaa muhiim u arka helista xarumahan. Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto. Soomaalida degan magaalooyinka yaryar ee gobolka Ontario qaar ayaa caqabad kala kulmi jiray helista adeegyada maadaama ay caawinaad ka raadsan jireen dad aanan ku hadlin luqadda Soomaaliga. Dadka waaweyn iyo waalidiinta qaar ayaa ka mid ah kuwa la sheegay inay caqabadahaasi si aad ah u dareemeen. Magaalooyinka Hamilton, Windsor iyo Niagara Falls ee gobolka Ontario ayaa ka mid ah meelaha hadda leh xarumo ay maamulaan dad Soomaaliya. Shamsi Cilmi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Hamilton ayaan weydiiyey muhiimadda ay Soomaalidu u leedahay helista xarumo ay isla iyagu maamulaan.
Waaridiintu waxay ku dhiban yihiin afka luuqadii Ingiriisiga ahaa, waxay ku dhiban yihiin dhaqankii xataa Canadian-kii, waxay rabaan meelay iyaga ay maaragtay ay ku degan yihiin, isay rabaan wax ugu sheegan karaan, isay rabaan wax ugu dacwoon karaan inay helaan qof afkiis fahmaayo, qof dabeecadii meeshaan fahmaayo inay helaan. Isla markaasaytana caruurtana waxay ugu fiican tahay in ay iyagana helaan xarun ay isugu yimaadaan oo maaragtay ayagana markaasayto ilaaha dhibka badbaadin kare dhib uun ay ka badbaadaan si ay isugu kulmaan meel ugu kulmana aan yeelanno.
Maxamed Cali oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolka Ontario ayaa shamsar la qaba muhiimadda Soomaalida u leedahay helista xarumo u gaara.
Soomaalida waxay ka kaaftoomayaan adeegyadii ay u doono jireen dadka ajaanibta oo aan Soomaalida ahayn oo aan ku hadlin luqadanada. Hadda falilaha alxamdu waxaan helay dadku hadlaya luqadda Soomaaliga oo ka caawin doona wax kasta oo ay u baahdaan.
Dhalinyarada ayaa la sheegaa inay ka mid yihiin kuwa sidoo kale ka faa'iideysanaya xarumaha ay Soomaalidu maamulaan si loogu qabto barnaamijyo looga mashquulinayo falalka aan wanaagsanayn. Walow dhalinyarada ku nool magaalooyinkaas yaryar la sheego inay wajahayaan dhibaatooyin aad ugu yar marka loo eego kuwa ku nool magaalada Toronto. Waa kan Xasan Ibraahim oo arrinkaasi ka hadlaya.
Xaruntan waa xarun aad muhiim u ah, waxayna muhiim u tahay dhalinyaradeena ku nool khaasatan magaalada Hamilton. Waad ogtihiin Toronto dilal badan ka dhacay, laakiin ma doonin wax Toronto ka dhacay inay Hamilton ay ka dhacaan. Maxaa yeelay meeshaan waxaan rabnaa inaan noqoto meel tusaale aad u wanaagsan dhalinyarada, inaan ku badbaadino mustaqbalkooda, aan isku xirno dhalinyaradii. Waxaad moodaa xagga dhaqanka xoogaa yar in laga dhaliyay, taasina wax kalma keen, because society-ga aan ku noolnahay ayaa waxaa society aan society-gan ahayn. Waxaa aaminsanahay dhalinyaradeena haddii helaan yacni caawinaad iyo wax wanaagsan in dilalkaas uu yaraanayo oo magaaladan ay noqonayso magaalo lagu daydo ee dhalinyaradaas kalena annagana noo imaanayaan, ayagana tirkooda xataa caawinaad sabcaan u helaan.
Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto. Markana dhegeystayaal, waxaan idin dul maraynaa qaybo ka mid ah qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa. Sarkaal ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa sheegay in shaqaalaha baarlamaanka ee dalkaasi Ciraaq ay hadda maanta ah ku soo laabteen shaqada markii ugu horeysay tan iyo dhammaadkii bishii Juulaay, oo ay taageerayaasha wadaadka awoodda badan ee shiicada ah Muqtada Sadar ay xoog ku galeen xarunta sharci dejinta. Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii afhayeenka baarlamaanka Maxamed Al Halbusi uu soo jeediyey ajendaha fadhi wadatashi qaran ah kadib ismariwaa siyaasadeed oo dalkaasi ka taagnaa muddo 11 bilood ah, kaasi oo dhaliyay isku dhacyo ay dad ku dhinteen oo toddobaadkii hore ka dhacay caasimadda Baqdaad. Sarkaalkan u hadlay baarlamaanka Ciraaq ayaa isagoo magaciisa aan sheegin waxa uu la hadlay warbaahinta ama wakaaladda wararka AFP, waxaana uu sheegay in dhammaan shaqaalaha baarlamaanka ay shaqada ku laabteen kadib amarro soo baxay habeenkii xalay, isagoo intaa ku daray in shaqada baarlamaanka la hakiyey tan iyo markii bannaanbaxayaashu ay la wareegeen dhismaha xarunta sharci dejinta. Banaanbaxayaasha ayaa talaadadii ka baxay dhismahaasi kadib markii uu Muqtada Sadar sidaasi ku amray, waxaana ay taasi timid kadib 24 saac oo rabshado dhacay ay isagu hor yimaadeen taageerayaasha Sadar oo dhinac ah iyo ciidamada Ciraaq iyo kooxaha ay Iiraan taageerto oo dhinaca kale ah, waxaana rabshadahaasi ku dhintay 30 ka mid a taageerayaasha Muqtada Sadar. Iiraan ayaa xirxirtay 12 xubnood oo kasoo jeeda bulshada aaminsan diinta dalkaasi looga badan yahay ee Bahaay, waxaana lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin ayna basaasiinu yihiin dalka ay cadowga Iiraan yihiin ee Israa'iil. Sidaasina waxaa goor dambe oo sabtidii ah warisay warbaahinta dowladda ee dalkaasi. Bahaayiinta oo ah dadka ugu badan ee aan muslim ahayn ee ku nool Iiraan ayaa raacsan Bahaa'ullah oo ku dhashay Faaris 1817-kii ayna aaminsan yihiin inuu yahay nabi iyo aasaasihii diintooda. Iran ayaa ku tilmaamta bahaayiinta inay yihiin bidco, waxayna ku eedeysaa inay basaasiyiin u yihiin Israa'iil maadaama xaruntooda ugu weyn ee caalamka ay ku taalo magaalada Haifa ee koonfurta Israa'iil. Ugu dambeynna, wasiirka socdaalka ee Greek ayaa hadda maanta ah sheegay in tan iyo markii uu sanadkani bilowday uu gurigo dhulkiisa iyo xuduuddiisaba ka celiyay dadka badan 1,500 oo muhaajiriin aan sharciyeysneyn ah. Tan iyo bilowgii sanadkan, 1,402 qof oo muhaajiriin ah ayaa laga horistaagay inay soo galaan Greek. Ku dhawaad 1,000 ayaana isku dayay inay bishii Agosto oo keliya soo galaan Greek, ayuu wasiirku u sheegay warbaahin laga leeyahay dalkaasi. Greek ayaa ah dalka ay door bidaan muhaajiriinta ugu badan ee ka soo cararaya Afrika iyo Bariga Dhexe si ay isugu dayaan inay nolol wanaagsan ka helaan midowga Yurub. dhegeystayaal, markana kaalmihiisa ayaan jileecna. kasi Allah oo naxariiste boqorkii codka Maxamed Suleyman Turay wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo ee galabtii wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneystay Washington. Tani kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Sarun la uskadallaini dhid awra ka wadaro bi udigaran chida sayhiyo alayduna adhiya daskashuga sada aashiqta